Левиләр 10-нчы бүлек. Надаб белән Абихуның үлеме. Харунның угыллары Надаб белән Абиху үзләренең сумала майлар кирәтү савытларына янып торган күмер һәм хуш исле сумала майлар салдылар да Раббы рөхсәт итмәгән шул утны аның хозурына китерделәр. Шул вакыт Раббы хозурыннан ялкын бөркелеп чыкты да аларны үтеп алды. Һәм алар Раббы алдында һәләк булдылар. Шуннан Муса Харунга әйтте: «Миңа якынлашкан кешеләргә изгелегемне күрсәтермен. Бөтен халык алдында миңа дан өстәлер» дигән иде Раббы. Харун эндәшмәде. Шуннан соң Муса Харун абисы Узиелның угылларын Мишаил белән Илсафанны чакырып алып, аларга булай диде: «Бирегә килегез. Туганнарыгызның җәсәтләрен изге бүлмәдән алып чыгып, станнан читкә китегез». Алар килделәр һәм Муса әйткәнчә мәйитләрне киемнәреннән тотып станнан читкә алып чыктылар. Муса Харунга һәм аның угыллары Илгазар белән Итамарга булай диде: «Үлмәс өчен һәм бар халыкка Раббының ачуы кабармасын өчен, чәчләрегезне тузгытмагыз һәм киемнәрегезне ерткаламагыз. Әммә туганнарыгыз, Исраилнең бар халкы, Раббы яндырып үтергән кардәшләрегезне кызганып, кайгы кичерергә мөмкин. Ә сез, үләсегез килмәсә, очрашу чатыры алдыннан читкә китмәгез, чөнки сез Раббыга багышландыгыз, сезгә изгеләндерү майы сөртелде». Алар нәкъ Муса кушканча эшләделәр. Руханиларның эше турындагы кагыйдәләр. Раббы Харунга былай диде: «Үләсегез килмәсә, син һәм синең угылларың очрашу чатырына кергәндә шәрәп һәм каты эчемлекләр ишәргә тиеш түгел. Сезнең киләчәк буыннар өчен мәңгелек кагыйда бу. Сез изгене изге булмаганнан, чистаны нәҗистән айыра белергә һәм исраилиләрне Раббының Муса аркылы җиткерелгән барлык кагыйдаларына өйрәтергә тиеш». Муса Харунга һәм аның исән калган угыллары Илгазар белән Итамарга былай диде: «Раббыга багышланган яндыру бүләкләреннән артып калган икмәк бүләген алып, төшегә көлчә пешерегез дә мәзбәх янында ашагыз. Чөнки бу иң изге бүләкләрдән санала. Аны изге урында ашагыз, чөнки бу Раббыга багышланган яндыру бүләкләреннән сезгә һәм угылларыгызга тигән өлеш. Бу хакта миңа Раббы шулай дип әмер итте». Күтәреп селкегән туш итен, тәкъдим ителгән артқы уң бутны сез, сезнең угыллар ва кызлар чиста саналган урында ашый аласыз. Чөнки бу Исраилләр китергән татулык курбаннарыннан сезгә һәм балаларыгызга тигән өлеш. Яндыру курбаны буларак китерелгән малның майлары белән бергә махсус бүләк саналган артқы бут һәм күтәреп селкегән туш ите Раббы алдына китерелергә тиеш. Әлеге бот һәм туш ите Раббы әмер иткәнчә сезнең һәм балаларыгызның мәңгелек өлеше. Муса аннары гынаһ йылу корбаны өчен тәгаенләнгән кәҗә тәкәсен эзләргә кереште. Ләкин ул инде яндырылган иде. Муса Харунның исән калган угыллары Илгазар белән Итамарны ачуланып алардан сорады: «Ни өчен сез гынаһ йылу корбанын изге урында ашамадыгыз? Ул корбан бит иң изгеләрдән санала. Ул сезгә Раббы алдында халыкның гынаһын йылу өчен, халык гынаһтан арынсын өчен бирелгән. Бу корбанлыкның канын изге бүлмәгә алып кермәгәч, сез аны мин әмер иткәнчә изге урында ашарга тиеш идегез». Харун Мусага былай диде: «Менә бүген угылларым гынаһ йылу корбанын һәм тулайым яндыру корбанын Раббы алдына китерделәр. Ләкин минем белән теге хәл килеп чыкты. Әгәр мин бүген гынаһ йылу корбанын ашаган булсам, Раббы моны хуплар идеме?» Харунның җавабын ишеткәч, Муса аның белән килеште.